Ang Ginoo nanginahanglan og mga takos nga kalalakinan og kababayinan aron makatabang sa pagpakaylap sa ebanghelyo. Maunga, kung ang usa sa kanila gusto mag-alagad, apan dili makaalagad sa usa ka misyon sa pagproselyete, gihimo ang mga lakang alang sa mga stake president o obispo nga mutabang sa paghulma sa usa ka higayon nga mag-alagad sa misyon. Ang mga lider sa pagkapari adunay kapangakunan sa pagsiguro nga ang mga miyembro adunay kasayuran bahin sa programa sa misyonaryo sa serbisyo, pinaagi sa mga ward council o uban pang mga setting.